Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În ciuda ordinului șefului de post Țugui, credincioșii adventiști din satul Balta Sărată s-au adunat totuși sâmbăta în biserica lor. Venise multă lume din sat, ba chiar și din împrejurimi. Printre oaspeți era un tânăr viguros, înalt, chiar nepot al hagiului Ștefan. Îl chema Ignat Caravețeanu. Stârnit de frați, Ignat povesti cum se convertise el, cum din bătăușul care își pusese în gând să-l omoare pe hagiu Ștefan ca să spele rușinea familiei din pricina pocăinței lui, Dumnezeu l-a transformat într-un miel blând și milos. Capitolul 20. Continuare. Măi, frate Ignat, zise Neadiniță presbiterul, voi predicați Evanghelia doar în satul vostru sau aveați cunoștințe și în alte sate? Ei, cât am călătorit eu cu unchiul Ștefan, am vestit Evanghelia în sate ca Băduleasa, Cârloman, Pârlita, Peretu, Troianu, Zimnicea, Turnu Măgurele, ei, și altele. Și cum ați fost întâmpinați tot cu dușmănii în aceste sate? V-au mai atacat pe undeva? Măi, fraților, zise Ignat, aproape în toate acestea am întâlnit împotrivire. De cele mai multe ori ne feream de ochii împotrivitorilor, dar am luat și bătaie, mai mare sau mai mică, aproape în fiecare, iar cei care organizau bătaia noastră erau preoții. Dar spune, Ignat, dumnealor vă loveau? Aproape întotdeauna ne loveau și ei. Unchiul Ștefan avea un fel de-a lui de a întâmpina loviturile. Mi-amintesc că într-o localitate, în timp ce popa și câțiva bătăuși tăbărâsele asupra noastră cu ciomegile, unchiul a început să strige, dă-mă, dă, că de câte ori ai să dai, de atâtea ori are să iasă câte un adventist în satul ăsta. Hai, câte lovituri dai, atâți adventiști au să iasă. Când preotul a auzit spunând așa, a început să strige la bătăuși, opriți, opriți loviturile, că ies prea mulți! Și, într-adevăr, totdeauna au ieșit mai mulți decât numărul loviturilor. Dar spune, frate Ignat, autoritățile locale, cum priveau lucrarea voastră? Autoritățile din satul nostru, Putineiu, au fost tare nemulțumite de trecerea mea alături de Nea Ștefan. Neputând face ceva, i-au reclamat prefecturii pe adventiști ca fiind elemente turbulente, dar în special pe mine și pe unchiul meu. Într-o zi, nepomenire am chemat de însuși prefectul județului, domnul Nicolae Racotă. Era un mândru, orgolios. Când i-a văzut la el în birou, ne-a luat la rost, adresându-se mai mult unchiului meu. Ascultă, cetățene, tu știi că în statul român este o biserică dominantă, biserica ortodoxă, care are de spus un cuvânt greu în țara asta și peste cuvântul căruia nu se poate trece ușor. Tu îți dai seama că prin propaganda adventistă jignești biserica ortodoxă? Eu vă ordon să încetați imediat, atât voi, cât și tovarășii voștri de părere, propaganda subversivă. Și să reveniți imediat în sânul Bisericii Ortodoxe strămoșești. Ei, aveți ceva de zis? Unchiul meu Ștefan Hagiu i-a răspuns. Să trăiți, domnule prefect, ce spuneți dumneavoastră acum s-a mai spus pe vremea ucenicilor Domnului Hristos de către biserica dominantă iudaică ortodoxă de atunci. Și iată cum s-au petrecut lucrurile. Și unchiul, tacticos, a scos Biblia din buzunar și a citit din Faptele Apostolilor, capitolul 4. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul celor credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și unchiul meu puse Biblia în buzunar. Noi, domnule prefect, nu putem să nu vorbim despre experiența noastră puternică pe care am avut-o la convertirea noastră. Nu pot să tac așa cum tăceam înainte de a cunoaște Scriptura. Nu pot să nu vorbesc despre Evanghelie, despre legea lui Dumnezeu, despre a doua lui venire. Căci iată ce spune Biblia despre cei ce vor tăcea în timp ce cunosc un adevăr lăsat de Dumnezeu spre a fi vestit. Uite aici, scoase iară Biblia, în Ezechiel 33 scrie: acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău: răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce are, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Așa stând lucrurile, domnule prefect, nu vă dăm nicio asigurare că vom înceta să vestim și să înștiințăm lumea despre apropiata venire a Domnului Isus. Noi trebuie să spunem că aceia care nu vor să se pochească și să se pregătească pentru întâlnirea cu Isus, judecătorul lor, vor fi pedepsiți pentru păcatele lor atunci când Regele Regilor va veni. În timp ce unchiul meu spunea aceste cuvinte, prefectul ne privea năuc. Trezindu-se din mirarea lui, s-a întors spre un subaltern al său și a ordonat de pedeapsă pentru neascultarea noastră să fim arestați, bătuți și duși acasă în satul nostru, din post în post, pe ruta cea mai ocolită. Și uite că făcurăm noi 45 de kilometri în 8 zile. Călătoria fu o bună ocazie de propovăduire. Oamenii satelor pe unde treceau ne întrebau: bre, de ce ați fost arestați? Unchiul îi făcea curioși spunând: pentru credința Domnului Iisus, taică, pentru credință. Și oamenii deveneau curioși și cereau amănunte. Și în felul acesta venea prilejul potrivit pentru vestire. Era liniște în adunare. În ciuda numărului mare de ascultători, nu se vedea nicio mișcare în sală. Toți ascultau cu sufletul la gură, încordat să nu piardă niciun cuvânt. Din când în când, câte un oftat sau un gest de mirare arăta că sala e plină de ascultători. Brusc, oaspetele fu oprit din povestire de o voce dură și poruncitoare: faceți loc, dați-vă la o parte, să vedem ce se întâmplă aici. Nu mișcă nimeni de pe loc. Casa e înconjurată de poliție, așa că n-aveți unde fugi. Mulțimea a început să se agite și să se miște dezordonat. Ușa de la intrare era barată de jandarmi. Când ajunse în față, sergentul care conducea trupa de jandarmi privi peste cei adunați și a zis: cu a cui permisiune ați venit aici? Nu știam că trebuie să-ți ceri dumitale voie când să ieși din casă. Cine te trezește de neiei așa? Răspunse un bărbat cunoscut de ceilalți ca fiind un apropiat al popii la ceremonii. Care ești, mă? Ia arată-te să-ți văd tiuga! Ia-l în seamă, caporal! Se adresă sergentul unui jandarm ce sta la ușă. Să pună mâna pe mine? Doar dacă vrea să-și piardă chipiul! Replică vocea răzvrătitului. Conducătorii bisericii intuiră ce s-ar fi întrebat dacă s-ar fi continuat un astfel de spirit. Prezbiterul din Neță se adresă sergentului: domnule sergent, știm că ați venit ca urmare a cererii noastre de a cerceta urmele incendiului din noaptea trecută. V-am așteptat dimineață înainte de a începe slujba. Acum, dacă socotiți că trebuie să vă împliniți datoria, noi vom elibera sala ca să puteți vedea urmele focului. Dacă aveți ordin să faceți arestări, noi, conducătorii bisericii, vă stăm la dispoziție. Apoi, Diniță se adresă mulțimii. Oameni buni, după cum ați văzut și vedeți, azi noapte am avut un incendiu. Era normal să anunțăm autoritățile în vederea cercetărilor. Acesta e motivul venirii jandarmilor. Ei nu sunt împotriva noastră, ci vor să ne ajute. Au fost totuși nemulțumiți că noi am intrat în sală înaintea cercetărilor. Ei, e greșeala noastră a conducerii bisericii și noi răspundem pentru asta. Acum vom încheia adunarea noastră cu un imn, apoi fratele Stan se va ruga pentru toți și după asta ne vom retrage în liniște, urmând să ne întâlnim după amiază cum am auzit la anunțuri. Sergentul era agitat. Simțea că îi scapă situația din mână. În timpul cântării și a rugăciunii n-a zis nimic, dar după aceea a început să se agite și să strige: "Nu pleacă nimeni! Toată lumea pe loc! Am ordinele mele! Sunteți arestați! Vă acuz de atentat la autoritatea statului!" "Jandarm!" s-a adresat soldatului de lângă el. "Arestează-l pe dumnealui!" și-l arătă pe Ignat Carevețeanu. "Și pe dumnealui, pe ăsta!" arătase spre toți capii bisericii. Lumea se agita și se frământa, clocotea și devenea mânioasă. "Oameni buni, stați liniștiți! E o glumă a jandarmilor! Vor să vadă cât de fricoși sunteți! Liniștiți-vă, nu-i nicio problemă!" aproape că striga Nea Diniță. "Gura!" țipă sergentul. "Sunteți toți arestați!" Atunci s-a întâmplat un lucru neașteptat. S-a întâmplat ceva ce nu se întâmplă decât în momentele unice, astrale ale istoriei. Numai atunci Dumnezeu dă drumul unor astfel de întâmplări, ca să aducă aminte oamenilor că El este ochiul atotvăzător și că El hotărăște. Dintr-un colț al sălii, de acolo de unde era mai întuneric, a început a-și face drum spre amvon o femeie, urmată de alta. Până atunci nu observase nimeni, căci se ținea cât mai în dos. Dar cum o vedeau sătenii, se dădeau în lături. Când ajunse în fața sergentului, acesta amuți. "Sergent, ai certificatul de arest pentru oamenii aceștia?" Păi sărmâna, niciun păi, ai actul?" Coniță, nu-l am la mine, știți? Dă imediat drumul oamenilor și să nu uiți niciodată că aici biserică nu e târ la bandiților voștri. Ia-ți derbedei și pleacă de aici imediat și să nu mai vii fără mandat. Ai înțeles? Am o ordin de la domn șef. Tu ai înțeles ce ți-am spus?" întrebă Conița. Da, Coniță." "Atunci afară!" Sergentul, rușinat, cu chipiul în mână, dar negru de furie și de nemulțumire, își făcu drum spre ușă. În prag, un jandar mai tânăr, care n-auzise prea bine și nu văzuse ce se întâmplase în față, stătea în calea sergentului. Acesta izbucni și îl plezni peste ceafă furios, țipând: "Marș afară din calea mea, mă, boule!" În uliță, jandarmii, ca niște curci ploate, porniră tăcut spre post. Din când în când, sergentul scăpa în jurături. Se temea să spună pe față ce simte. Cerul plumburiu își vărsa peste ei duhul mâniei. Rafale scurte și tăioase veneau, vesteau pornirea crivățului. Dar în biserica adventistă era primăvară. Capitolul 21. Biroul preturii roșiorii de vede era înnecat în fum de țigară. Ca prin ceață, șeful poliției, domnul Brătășanu, se ridică nervos de pe scaun, ținând în mână un răvaș. În ciuda fumului de birou, era limpede că îl chinuia mânia. Domnule Brătășanu, părintele Arhimandrit dorește să vă vorbească, raportă militaros secretarul de birou. Brătășanu rămase un timp tăcut, gândind că n-ar fi tocmai momentul să primească o față bisericească, dar nici nu putea să refuze. Așteaptă puțin că voi ieși să-l întâmpin, zise Brătășanu. Înțeles, domnule, spuse la fel de militaros secretarul. Brătășanu a deschis fereastra cea mare și înalta biroului, încercând să facă ventilație cu draperia grea de pluș turcesc. Când socotică totul e aranjat și arată respect pentru oaspeți, a ieșit în antecameră, invitându-l în birou pe trimisul bisericii. Cred că te-am găsit într-o zi bună, fiule, și-ți doresc să fie și mai bună, a urat preotul Arhimandrit. Mulțumesc, părinte, și vă doresc la fel, o zi bună și rodnică. Luați loc. Preotul, un om cu trupul impunător și dimensiuni apreciabile, se așeză greoi în fotolul mare, parcă făcut special pentru asemenea oaspeți. Aici s-a risipit mult fum, fiule, semn că ard focurile datoriei și ale mâniei, zise preotul privind împrejur prin birou. Vremurile sunt tulburi, părinte, și datoria slujbei apasă greu. Ai avut evenimente deosebite ultimul timp? Întrebă preotul așa, într-o doară, vrând să dea o direcție discuției. Zi și noapte avem belșug de evenimente, dar nu din cele bune și sfinte ca la biserică, ci de cele ca la noi. Vrei să spui că în ultimul timp au crescut nălejuirile? Cu siguranță, nu știu care o fi cauza. Ei, cauza nu-i departe de aici, fiule. Numai trebuie să o vezi. Să fie chiar așa de aproape, părinte? Da, e foarte aproape și dacă nu e văzută la timp, se poate transforma într-o nenorocire națională. Sunt nedumerit. Să mă gândesc la faptul că Biserica Ortodoxă ar trebui să se ocupe mai serios de creștinarea credincioșilor ei. Vorba ta poartă gânduri ascunse și neprietenești, fiule. N-am vrut să vă jignesc, părinte, dar prea nu mai au Dumnezeu oamenii ăștia noștri. Biserica este atacată și lăsată în paragină de cei care ar trebui să-și pui brațul în slujba ei, fiule. Și iată că nu se văd roadele. De cine este atacată, părinte, biserica? Și cine o lasă în paragină? Eu ar trebui să pun această întrebare, iar tu, fiule, să-mi răspunzi. Nu e poliția peste cele lumești? Ochiul atotvăzător și brațul îndrumător, așa cum biserica e în cele duhovnicești? Da, părinte, dar ochiul și mâna poliției nu sunt așa de sfinte și prea sfinte. Au o slăbiciune, părinte, nu sunt ca cele ale bisericii. Biserica este atacată de necredincioșii roșii și de rătăciții baftiști și aventiști. Iar poliția? Trece nepăsătoare pe lângă nimicirea neamului și a bisericii. Sunteți neîndurător, părinte. Văd pericolul cum se strecoară în sufletul rămânului, în instituțiile statului și în familiile bravilor fii ai țării.
Aveți informații concrete?
Am, fiule! Aseară am primit la mitropolie plângerea preotului din Lacul Sărat. Acolo au evenimente din ce în ce mai grave. Satul e în fierbere. Mari nălejuiri se petrec. Rătăciții, eretici, ce-și zic, ivantiști, înfăptuiesc nălejuiri mari. Și jandarmii sunt neputincioși. Plutonierul Țugui, șeful de post, este depășit, are probleme chiar și în propria lui familie. Dar ce anume s-a întâmplat, părinte? Multe, fiule! Dacă ai răbdare, am să-ți redau plângerea preotului local.
Cele povestite uimeau și făceau să crească viteza sângelui în vinele șefului poliției. În timp ce asculta, căuta să facă o legătură între vizita soției lui și aluziile din povestirea preotului. Simțea cum crește ura împotriva rătăciților adventiști care tulburau și complicau lucrurile și așa destul de încălcite prin luptele dintre partidele politice. Și cum? Spuneți că au întâlniri subversive toată săptămâna? Așa au raportat iscoadele preotului. Dar de ce Țugui nu pune ordine? De ce spuneți că nu mai are putere? Preotul local n-a spus prea mult. Preasfinția sa, mitropolitul, îți cere să-i măsuri și să trimiți oamenii tăi să puie ordine. Zăbăucii trebuie să învețe minte. Altfel vom avea iar o răzmeriscă în 1907. Sfinția sa crede că tu poți restabili liniștea și stârpi erezia. A? Ai binecuvântarea Sfinției sale în tot ce găsești să faci. Sunt destul de șocat și încurcat, părinte. În încurcăturile cele mari ale lumii s-au plămădit vitejii, fiule. Îți dau și eu binecuvântarea mea, căci trebuie să plec. Nu uita, biserica este alături de tine, contând pe sprijinul și pe ascultarea ta, fiule. După plecarea arhimandritului, comandantul brătășanu a rămas mult pe gânduri. După ce a comunicat secretarului de cabinet că a plecat, s-a închis în birou, cerând legătura prin telefon cu postul de jandarmi Lacul Sărat. Îl cunoștea pe plutonerul Țugui. Nevestele lor au copilărit împreună. Ba mai mult, nevasta lui, rămasă orfană de mică, a fost crescută câțiva ani, până când a plecat la gimnaziu, în casa nevestei lui Țugui. Deși diferite ca pregătire intelectuală, au rămas prietene și se căutau ca două surori bune. După convorbirea telefonică, brătășanu s-a îmbrăcat grăbit și a plecat acasă. Tot drumul a murmurat din buze și a lovit pietricelele care ieșeau în fața pantofilor. Contrar obiceiului, s-a dus neînsoțit. Vizitiul care conducea șareta s-a mirat văzându-l pe domnul brătășanu luând-o pe jos. Acasă era liniște. S-a strecurat ca un hoț până în apropierea bucătăriei și a privit pe fereastră. Un timp a stat și a ascultat cântecul soției lui. Era frumoasă doamna brătășanu și cânta minunat. Nu mai auzise niciodată cântând o astfel de melodie. O privea uimit și nedumerit, parcă niciodată n-a fost așa de frumoasă. Era blondă, cu tenul deschis și avea ochii albaștri. Avea o fizionomie bine proporționată, era zveltă și foarte feminină. Capotul de casă, lung până la glezne, îi dădea un aer deosebit de stilat și nobil. Pentru prima oară însă, domnul brătășanu a observat că doamna lui nu mai purta bijuteriile, dar asta parcă i-a accentuat distincția ei feminină. A stat minute în șir și și-a privit nevasta. Simțea că ar muri dacă ar pierde-o sau l-ar trăda, că ar fi în stare să ucidă pe toată lumea ca să o apere. Mânia cu care pornise spre casă dispăruse. Era din ce în ce mai fericit că a avut inspirația să vină acasă și să privească un astfel de tablou frumos. Tocmai când dorea să pună mâna pe clanță și să-și facă simțită prezența, o văzu pe doamna brătășanu scoțând din buzunar o hârtie ca un bilet pe care se apucă să-l citească în gând. Fața ei se bucura și căpăta culoarea fericirii. Domnul brătășanu urmărea încordat și se încrunta pe măsură ce vedea fericirea de pe fața soției lui. Gânduri ciudate începură să-i bată la porțile minții. Gelozia și bănuiala începeau să facă tărăboi în sufletul lui. Urmări mai departe, aproape înțepenit. În acest timp, doamna brătășanu parcurse de câteva ori înscrisul de pe bilet, apoi îl feri de privirea ochilor, încercând să-și verifice memoria și redând cu voce tare: vestiți oricui că timpul e pe sfârșit. Iisus Hristos e gata de venit. Deci să umblăm cu El ne porunci, ca în față-i putem sta când va veni. În timp ce punea pe melodie versurile cântării, simți cum îi zboară din mâna hârtia scrisă. Femeia se întoarse, întâmpinând cu zâmbet pe soțul ei.